Den s antropoidem
po stopách hrdinů odboje.
Občané československý.
Londýnští lidé se velmi hněvají.
Na Rytice se nikdy nezapomene.
Všemi svými silami budeme bojovat i nadále za onen mocný plamen, jen hoří v našich srdcích.
Za svobodu!
Tohleto místo se skoku parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše v roce 1941 je přesně důkazem o tom, že když teprve člověk přijde na to místo, tak si teprve spoustu věcí může uvědomit, anebo si případně uvědomí, jak si to úplně jinak představoval, protože hukot D11 Hradecké dálnice jsem si tady vlastně nepředstavoval. Čekal jsem vlastně klid lesa, klid pole.
A tu pověstnou zahradní budku, do které schovali část operačního materiálu. Samozřejmě ta dálnice tady tenkrát nebyla, dokonce tady byl lom, v kterém se skrývali tu první noc, který taky dneska už neexistuje, ty skály jsou úplně prostě zmizely, asi taky díky stavbě dálnice. A my jsme vlastně zřejmě na přesném místě, kam ten výsadek antropoid se skočil, reprezentovaný Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem, a odkud se vydali hledat české vlastence. Ten výsadek měl původně seskočit u Ejpovic u Plzně a vlivem navigační chyby vlastně se odstl o zhruba 100 kilometrů jinde, nedaleko Prahy u Nehvist, kde naštěstí oba parašutisté narazili na české vlastence. Antropoid měl od začátku vlastně obrovské štěstí na podporovatele, ať už to byly podporovatele jaksi předem domluvení, o kterých parašutisté věděli, což byl především ten pražský sokolský odboj, nebo ať už to byly právě obyvatelé Nehvist, jako třeba kněz František Samek, což byl vlastně první člověk na území protektorátu, s kterým se setkali, protože přišli k faře, respektive Jan Kubiš přišel k faře a požádal o pomoc a tvrdil, že jsou s kamarádem dělníci, kteří utekli z totálního nasazení v Německu.
To přesné datum seskoku v roce 1941 je 29. prosince, jak je známo, bylo to krátce před 2:30 ráno. Od kdy je tady tenhle ten velikánský, řekl bych, pískovcový kámen, který odpovídá složení zdejší krajiny, tady jsou vlastně všude různé pískovny, pískovcové lomy.
Bylo by krásné, kdyby ten kámen byl z toho konkrétního lomu, ale jak už jsem říkal, ten se nezachoval. To pietní místo tady bylo zřízeno v roce 2010, což já považuji na jedné straně za skvělou událost, protože konečně si můžeme si hmatatelně připomenout to samotné místo, kde začala aspoň ta protektorátní fáze operace Antropoid. Ale zároveň se domnívám, že instalovat tady pomník téměř 70 let po té události je vlastně velká ostuda České republiky, která naštěstí tou instalací byla smazána. Ostatně ono je to podobné na místě samotného útoku v Holešovicích, byl ten pomník taky instalován až vlastně daleko po roce 1989.
27. května 2009.
Je to samozřejmě tím, že komunistický režim neměl žádný velký zájem na propagaci západního odboje a výsadku Antropoid.
Když člověk přijde do Reslovy ulice ke kryptě, kde je dodneška ten průhled do krypty a ty průstřely jsou tam, ty olámané kameny těmi kulkami, tak se tam vždycky najde nějaký věnec, vždycky se tam najde nějaká květina. Tady to vypadá, že jsem taky tu a tam někdo přijde.
Je tady dokonce svíčka nechaná.
Já jsem tady naposledy byl loni v prosinci, téměř na ten den výročí. Odehrává se tady většinou právě v prosinci takový komorní pietní akt, ale myslím, že sem lidé nosí svíčky, křížky se stužkami, věnce poměrně často. Já jsem tady sám v prosinci nechal knihu Antropoid, kterou jsme napsali společně s Pavlem Šmejkalem, nicméně ta tady, jak je vidět, nezůstala.
No, my jsme se nepodívali třeba z druhé strany toho pomníku. Ne, nezůstala, teď už je to jisté, ano.
Já jsem nechal s tím, že si někdo odnese a dozví se o Antropoidu aspoň něco dalšího.
Ono vlastně stačí se otočit zády k tomu pomníku, což neděláme z neúcty, ale prostě proto, že se chceme rozhlednout po okolí. Ale za námi je pole, čili to místo je autentické. A
jako na každém místě, kde se něco takového stalo a víme to, tak to místo podle mě vyzařuje ten příběh, tu energii toho příběhu. Pro mě tahle ta místa, ať už jsou to místa spojená s Antropoidem nebo s jinými událostmi druhého nebo dokonce i třetího odboje, mají strašnou sílu. Možná to je tím, že se o ně opravdu zajímám, možná jsem zbytečně senzitivní, ale tady se to skutečně stalo. Není to věta z učebnice dějepisu, najednou ten příběh vlastně spolu prožíváte.
Český rozhlas Dvojka.
Den s antropoidem.
Nejenom naším rozhlasovým autem, ale i pěšky a možná, že i v noci, tak jako Gabčík s Kubišem bychom byli schopni z toho místa Seskoku na poli u Nehvizd najít faru v Nehvizdech. Ono je to opravdu kousíček. Ta fara je tady do dneška moc pěkně upravená, zjevně základ je románský.
Sem přišel jenom Jan Kubiš, protože Josef Gabčík si při Seskoku zranil nohu, takže čekal v úkrytu, s čím se Jan Kubiš vlastně vrátí z nejbližší vesnice, protože nevěděli dosud chlapci, kde jsou. Jan Kubiš logicky asi zvolil za orientační bod věž kostela, která je samozřejmě daleko vidět a dá se k ní dobře dostat. A zaklepal na dveře, nebo zabouchal na dveře fary. Páter Samek mu otevřel a Jan Kubiš tvrdil, že s kamarádem, že utekli, nebo že se vracejí z totálního nasazení nebo z práce v Německu. Teprve tady vlastně výsadek antropoid zjistil, kde se nachází. Páter Samek je nasměroval na místní sokoly, čili vlastně je to ten první kontakt s odbojem, byť odboj ještě netuší, že v protektorátu operuje skupina antropoid, která má za úkol odstranit protektora Heidricha.
My tady na náměstí svatého Václava v Nehvizdech vstupujeme do jakéhosi podloubí, možná tudy se, ne, tady je nějaká těžká kovaná mříž, tudy se asi nikam moc vstoupit nedá.
Do kostela, podle
mě. Asi vchod do kostela. My jsme teď došli akorát tak z druhé strany kostela ke dveřím. Nad vchodem je svastika, což člověka tak jako v první chvíli trošku poděsí.
To není hákový kříž, on to je klasický křesťanský kříž, akorát nějaký idiot k tomu domaloval ty lopatky hákového kříže.
Na mou duši, tam je, jasně, tam je vytesaný v tom překladu kamenem kříž.
Kříž Kristův a nějaký ano, pitomec ano. Tomu domaloval.
A já vzhledem k tomu, že jsem se s tou svastikou potkal leckdy, kde bych to nečekal.
Jako s náboženským symbolem.
Tak, který ještě neměl nic společného s nacismem.
Ale to většinou bývá levotočivá, tahle ta nacistická evidentně.
Aha. Tak to pozor, tady v Nehvizdech teda. A tady hned vedle kostela je brána s číslem popisným 20, dřevěná brána. Nevypadá to, že by na nás tady byli připraveni.
To zkusíme ještě obejít z druhé strany?
Můžeme to zkusit. Tady hned vedle plotu místní fary je další, mnohem větší pískovcový kámen.
Tenhle ten památník upomíná jednak na samotný Seskok operační skupiny Antropoid a jednak upomíná na všechny oběti nacismu z let 39 a 45 z obce Nehvizdy. Páter Samek jako jeden z mála podporovatelů antropoidu přežil okupaci, gestapo se k němu vlastně nikdy nedostalo, nikdy na něj nepřišlo, zemřel v 60. letech. Bohužel vzhledem k politické situaci po válce vlastně nebyli nikdo z těch svědků antropoidu, kromě orgánů bezpečnosti vlastně nebyli vytěžováni historiky, což je samozřejmě pro dnešní bádání obrovská škoda.
Já mám vlastně na srdci podobný povzdech nebo postesk jako Jiří Padevět, protože když si člověk pročítá třeba toho vašeho průvodce nebo jiné historické publikace, tak si uvědomí, že ne mnozí, ale někteří svědkové skutečně se dožili 50., 60. i 70. let. Ale když se člověk začne probírat rozhlasovým archivem, tak si říká, no to jste s nimi vážně, vy, naši předchůdcové, nikdy nic nenatočili? To jste se jich vážně s mikrofonem nešli zeptat, co zažili? To vás to nezajímalo? Nebo jste věděli, že se to stejně nebude dát vysílat, ale aspoň pro archiv to mít? To mě třeba překvapuje jako rozhlasáka.
Já si myslím, že spíš platí to, co jste řekl na konci, že se to nebude vysílat. Prostě nebyl zájem tuto událost a vůbec západní odboj připomínat. Z Buzulku do Prahy to byla jiná. A teď to neříkám, protože by vojáci, kteří bojovali na cestě z Buzulku do Prahy, byli menší hrdinové než příslušníci antropoidu či jiných výsadků, ale právě proto, že byli politicky zneužiti. Část těch hrdinů byla politicky zneužita, část hrdinů byla politicky zapomenuta.
Kam odtud z Nehvizd i třeba na radu pátera Samka potom putovali Gabčík a Kubiš? Kam by měli vést naše další kroky?
Oni putovali na ty původní záchytné adresy, to znamená do Plzně. Do okolí Plzně a do Plzně, kde se jich skutečně ujali lidé, kteří jaksi byli k tomu připraveni, kteří jim poskytli ubytování, falešné doklady. A Gabčík s Kubišem se potom do Nehvizd ještě vrátili a vyzvedli si právě ten operační materiál, který potom poschovávali po několika bytech v Praze.
Ono ale něco z toho bylo nalezeno, protože zahradník Antonín Sedláček potom něco ještě po domovní prohlídce zakopal do kompostu pro jistotu.
Přesně tak, v červenci 42 během těch obrovských represálí proti podporovatelům výsadku Antonín Sedláček ty zbylé věci, které nebyly nikdy vyzvednuty, ukryl na své zahradě do kompostu a v květnu 45 je odevzdal velitelství Sboru národní bezpečnosti v Nehvizdech. Že to jsou věci, které se vlastně dochovaly.
Jiří Padevět už při naší předchozí zastávce přímo na poli u Nehvizd, u toho památníku, kde se skočili Gabčík s Kubišem, mluvil o tom, jakou sílu má to místo, když si uvědomíte, že tam jste v tu danou chvíli, že stojíte u stejného domu, ve stejné ulici. Mě na tomhle vždycky fascinuje, na tomhletom putování po místech, kde se něco událo, to, že vlastně člověk si říká, no, ale dneska je to jinak, že jo? Dneska je všechno jinak. Na druhé straně slunce svítí, tam byla zima, jistě, že, ale slunce svítí, tráva je zelená, obloha modrá. Vlastně je to podobnější, než si my připouštíme, jenom ta situace byla krutě jiná.
Kulisy jsou stejné, situace byla úplně jiná, hlavně nutno si uvědomit při přemýšlení o protektorátu, že těch 6 let nebyla jednolitá doba. Protože protektorát začal 15. března 1939, samozřejmě okamžitě začaly nacistické represe, v roce 1940-41 se začaly nacisté bohužel zajímat i o české a moravské židy, stejně tak jako v dalších okupovaných zemích, a ta situace se mění velice dramaticky po příchodu Heydricha do Prahy. Přichází v září 1941, okamžitě vyhlašuje civilní stav výjimečný neboli stané právo, a nechává zatýkat za prvé vysoké funkcionáře obrany národa, čili bývalou československou generalitu. Ty nechá popravit, což je podle mého názoru jeden z důvodů vlastně útoku na něj, že vlastně ten útok byla taková vojenská pomsta.
To musel být pro plukovníka Moravce v Londýně jeden z velkých motivů.
Domnívám se, že ano. A jednak zatýká, nechává zatknout předsedu vlády, což se vlastně v žádné jiné okupované zemi v celé Evropě nestalo. Generál Eliáš, který samozřejmě spolupracoval s odbojem, zpravodajsky zásoboval odboj obrovským množstvím informací, tak je zatčen a je stanovena nebo ustavena další protektorátní vláda. Protektorát byl iluzorním státem. To nebyl stát, který by dokázal chránit své občany. To byl stát, s kterým si nacisté mohli dělat doslova, co chtěli. Čili ten vnitřní strach tu jistě byl, nicméně ty represálie, které přišly po útoku, tak si asi v tuto chvíli ještě nikdo nedovedl úplně představit. Ta věta a bude zastřelen s celou svou rodinou, tak ta se objevuje právě až na jaře 42.
Což ale samozřejmě neumenšuje odhodlání pátera Samka třeba tady v Nehvizdech, že jim prostě nepřibouchnul dveře před nosem.
To neumenšuje odhodlání nikoho, protože ať už ti civilní spolupracovníci Antropoidu nebo ti samotní parašutisté se vlastně pohybovali na nepřátelském území, přestože tady byli doma.
Český rozhlas Dvojka. Den s Antropoidem.
My jsme se s Jiřím Padevětem u fary v Nehvizdech dostali k momentu, kdy jsem se ptal, a kam tedy dál z Nehvizd do Plzně. Spoluautorem průvodce po místech spojených s operací Antropoid je Pavel Šmejkal, který by nás teď s Gabčíkem a s Kubišem pomyslně do té Plzně měl vzít, ale ona to není přímá cesta do Plzně z Nehvizd.
Ono to šlo přes Mstětice, odkud to odjížděli vlakem. A první jejich zastávkou v takovém větším městě nebo větší obci byly Rokycany, kde se zastavili u rodiny Stehlíkových, která vlastně jim zajistila ošetření nohy, kterou si Josef Gabčík při seskoku zranil, a tu nohu mu vlastně ošetřil místní, tedy rokycanský doktor Mudr Zdeňko Čáp. Z Rokycan se právě díky Stehlíkovým pak nakontaktovali už skutečně do Plzně, tam, kam původně měli namířeno a kde měli zadané z Anglie kontaktní adresy, a to byly rodiny Králových, rodina Bejblových, Alojzie Hrdličková, její syn a další lidé, kteří se na podpoře parašutistů podíleli.
Tam se Gabčík s Kubišem museli bezpodmínečně dostat, protože tam měli vlastně původně seskočit. To místo seskoku mělo být někde u Ejpovic, což je dneska slavná odbočka sjezd z dálnice.
Přesně tak, a samozřejmě navigační chybou, která zavinila, že se skočili u Nehvizd, se ocitli ve zcela neznámém prostředí. Takže na to, aby byli schopni se nějakým způsobem do odboje zpátky začlenit nebo zapojit, bylo potřeba, aby navštívili ty adresy, které měli právě z Londýna. Nicméně samozřejmě v Plzni nepobyli příliš dlouho, protože se díky kontaktům plzeňských odbojářů podařilo navázat kontakty, respektive převést parašutisty zpátky do Prahy, kde se zapojili do odboje a kde jim anonymita velkoměsta umožnila vlastně relativně bezpečnou existenci.
My se ale zastavíme u plzeňských pamětních desek, protože v těchto končinách jich je několik. Jaká jména nesou a jaké příběhy vyprávějí?
Asi nejdůležitější, když těžko v téhleté situaci rozlišovat, kdo byl důležitý a kdo byl méně důležitý, je dům v ulici Pod Záhorskem, kde bydlela rodina protektorátního příslušníka policie Václava Krále. Ti právě zajistili jak ošetření Josefa Gabčíka doktorem Čápem, tak pozdější kontakty na pražské odbojáře ze sokolských kruhů. Ta pamětní deska tam byla odhalena poměrně pozdě, nebylo to hned po válce, ale za to jsou tam bysty obou dvou parašutistů, Josefa Gabčíka i Jana Kubiše.
To je vlastně poměrně velkorysá pamětní deska, skutečně s vypodobněním obou parašutistů a s poměrně obsáhlým nápisem.
Přesně tak, ale kromě téhleté velké pamětní desky, která připomíná, můžu-li ocitovat, co na ní je napsáno, bude to poměrně dlouhý citát. V tomto domě v rodině policejního inspektora Václava Krále nalezli po nočním seskoku ze dne 29. prosince 1941 svůj první dlouhodobý úkryt českoslovenští vojáci parašutisté skupiny Anthropoid z Londýna, rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš. Pověření nesnadným úkolem odstranit kata českého národa, generála policie a SS Gruppenführera zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Za přechovávání národních mstitelů byla rodina Václava a Pavly Králových i se 17-letou dcerou Helenkou Královou umučena nacisty dne 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Tím je vlastně dán jejich osud, respektive uveden jejich osud, jak celá rodina Králových a nejen rodina Králových, ale většina plzeňských pomocníků antropoidů skončila. Jako jeden z mála pomocníků z téhleté oblasti, to znamená z oblasti Plzeňska a přilehlých obcí, přežil doktor Čáp, který díky statečnosti ostatních odbojářů nebyl prozrazen. Na konci války působil v Národním výboru, který byl v květnu 1945 v Rokycanech založen a zemřel až v roce 1984 v Rokycanech.
Český rozhlas Dvojka. Den s antropoidem.
Běžný denní ruch Karmelické ulice v Praze rozhodně nepřipomíná historii. Jsou tady turisté, je tady spousta Pražanů, a jenom my s Pavlem Šmejkalem se tady zamýšlíme nad tím, kolik vlastně je v Praze, anebo tady možná v okolí Malostranského náměstí, na Újezdě, kolik je vlastně v Praze míst, která se nějak dotkla Gabčíka, Kubiše, antropoidů. Spousta puntíků na mapě.
Je to spousta puntíků na mapě, přesné číslo vám nikdo neřekne, ne proto, že by nechtěl, nebo že by to nebylo sečteno, ale protože se i nějaká další místa neustále objevují, vždy se podaří najít nějakého dalšího pamětníka, podaří se v archivech objevit nějakou zmínku, že parašutisté byli ubytováni tam a tam, případně, že s někým dalším spolupracovali. Takže těch míst je skutečně spousta. Co se týká přímého okolí Malostranského náměstí, tak jenom tady v okolí jsou do 500 metrů dvě pamětní desky plus řádově 10-12 míst, na kterých se parašutisté, ať už přímo z antropoidu nebo ze skupin, které s nimi spolupracovali, nějakým způsobem vyskytovali.
Každé místo, které je dotčeno antropoidem, má dneska svou pamětní desku?
Ne, každé místo samozřejmě pamětní desku nemá a nemají svoji pamětní desku ani všichni pomocníci, kteří byli popraveni, ať už v říjnu 42 v Mauthausenu nebo v lednu 43 v Mauthausenu. Naštěstí v poslední době existuje iniciativa Anthropoid, která je zaštítěna jménem pana inženýra Polaty, která se snaží právě těmhletěm místům vrátit tohleto historické povědomí a na místa, ve kterých, na domy, ve kterých tito pomocníci antropoidu žili, umísťuje pamětní desky. Za poslední půl rok bylo takto umístěno v Praze, tuším, že 7 desek, další se připravují a další desky byly umístěny v Plzni, kde jsme vlastně, o které jsme mluvili před časem.
My když se podíváme tady vlastně nedaleko, tak oko zabloudí k chrámu svatého Mikuláše a když bychom tím okem švenkovali ještě dál a výš, tak se dostaneme na Hradčany, na Pražský hrad. A i tam by vlastně měl být zapíchnutý jeden z praporků připomínajících někoho, kdo pomáhal Gabčíkovi s Kubišem s tím útokem na Heydricha.
Tam byl zaměstnán František Šafařík. Díky němuž vlastně parašutisté z Antropoidu získali přesný rozpis, jak Reinhard Heydrich každý den postupuje. To znamená, on měl tu šanci pozorovat, kdy Heydrich přijíždí, kdy Heydrich odjíždí, zdali přijíždí s doprovodem, zdali přijíždí sám. Nicméně veškeré tyhle ty informace by zůstaly utajeny, pokud by nebyl další řetěz dalších pomocníků, kteří vlastně předávali tyhle ty informace od Františka Šafaříka až k parašutistům z Antropoidu. Speciálně je třeba vypíchnout sestry Kovárníkovi, které žily na újezdě.
František Šafařík má svou pamětní desku na Pražském hradě. Je to zvláštní představa, že někde u Matyášovy brány je pamětní deska tohoto typu?
Ne, František Šafařík nemá pamětní desku ani na hradě, ani nikde jinde, protože i on patřil mezi málo pomocníků parašutistů, kterým se podařilo válku přežít díky statečnosti ostatních, kteří je neprozradili.
Dalo by se nějak zobecnit, jací vlastně lidé se řadili mezi ty, kteří pomáhali Gabčíkovi s Kubišem? Jakého typu lidé to byli?
Tak hrdinové to samozřejmě byli, ale to víme až zpětným pohledem historie, protože víme, jak celá situace dopadla. Ti lidé se rekrutovali skutečně z velice širokého okruhu. Byli to vysokoškolsky vzdělaní lidé, byli to úředníci, byli to vládní vojáci, byli to dělníci, byli to ženy v domácnosti, byli tam zemědělci, kteří samozřejmě ne v Praze, ale v místech okolo Prahy a v dalších místech protektorátu. Takovým výrazným rysem z mnoha z těch pomocníků je, že to byli příslušníci Sokola. To znamená, že Sokol, který za první republiky velice aktivně působil, tak tenhle ten Sokol vlastně vštípil všem svým členům ideály vlastenectví a potažmo samozřejmě i ideály toho hrdinství, o kterém samozřejmě oni dopředu nemohli vědět, že ho nějakým způsobem naplní.
Český rozhlas Dvojka. Den s Antropoidem.